Blaðsíða 160. Hluti fyrir heild. Í bókmennta umræðu er hugtakið hluti fyrir heild mikið notað þegar fjallaður ljóð, en það kemur líka oft fyrir í daglegu tali. Þegar fólk gengur í hjónaband hefur annar aðilinn beðið hönd hins. Fólkið er auðvitað ekki að biðja höndina, heldur biðja hinn aðilan að giftast sér. Þegar ljóðskáldi spyr í frægu ljóði, hver veit nema ljósir lokkar, lítill kjóll og stuttir sokkar, hittist fyrir hinum megin, er skáldið líka að tala konu, án þess að nefna konuna eða segjast vera að tala konu. Findu dæmi hluti fyrir heild í einhverju sem þú hefur heyrt eða lesið. Myndmál. Er hægt að verða sjóveikur af ljóðum og myndmáli? Þó að myndmál sé ekki að finna í öllum ljóðum er óhætt að segja að einhvers konar myndmál einkenni langflest ljóð. Með því að nota myndmál gefst manni kostur á að segja eitt fyrir annað og gefa stundum það þriðja í skyn. Helstu tegundir myndmáls eru bein mynd, viðlíking, myndhverfing og persónugerfing. Bréfberinn eftir Antonio Skár Meta frá Síle fjallar samskipti og kynni 17 ára bréfbera, Mario Jiménez, við hið heimsfræga ljóðskáld Pablo Neruda. Í kaflanum hefur Mario, sem einfaldur og bláeygður sjómannssonur, spurt Pablo myndhverfingar. Og Pablo svarar fremur pirraður. Ef þú vilt verða skáld, skaltu byrja á því að hugsa á meðan þú gengur. Eða ertu kannski eins og John Wayne sem ekki gat gengið og tuggið tyggigúmi á sama tíma? Nú hjólar þú meðfram ströndinni og inn í þorp og meðan þú fylgist með sjávarganginum skaltu búa til myndhverfingar. Gefið mér dæmi. Hlustað á þetta ljóð. Hér í Isla Negra. Sjórinn og hvílíkur sjór. Gengur inn í sjálfan sig, sí og æ. Hann segir já, segir nei, segir já, bláleitur, freyðandi, stökkvandi. Segir nei, getur ein numið staðar. Ég sjórinn, kallar hann sí og æ og lemur klöppina án þessa samfærana. Þá beitir hann sjö grænum tungum, sjö grænum tígrum, sjö grænum hundum, sjö grænum höfum, leikur hana, kyssir hana og vætir, ber sér á brjóst og endur tekur nafsitt. Sáttur gerðan hlé á máli sínu. Hvernig fannst þér? Skrítið. Skrítið? Þú ert aldeilis harður gagnrýnandi.